Qalampirdan gapiramiz. Afsonavi amerikalik bokschi 56 yoshli Mike Tyson Miami aeroportida nogironlar aravachasida ko'rinish berdi. Buning ortidan ko'pchilikda uning sog'lig'i borasida savollar paydo bo'ldi. Bu haqda Championat nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, amerikalik sobiq bokschining nega bunday ahvolga tushgani haqida hech qanday ma'lumotlar mavjud emas. Avvalroq muxlislar Mike Tyson to'g'ri yurish uchun qo'ltiq tayoqda harakatlanayotganini payqashgan. Qayd etish kerakki, Mike Tyson hali hamon boks olamida eng mashhur shaxslardan biri hisoblanadi. Super og'ir vazn toifasida biror bir yangi bokschi porlaydigan bo'lsa, albatta u Tysonga solishtiriladi. Sababi Mike boksni chinakam shou darajasiga ko'targan. Uning janglarida kim g'olib bo'lishi emas, balki raqiblar Tysonning temir zarbalariga necha daqiqa chiday olishi muhokama qilinardi. Albatta, bunchalik shuhrat va boylikni ko'tarish oson ish bo'lmagan. Ha, Tyson shu qadar osmonlarda uchib ketganki, sport zali va mashg'ulotlarni unutgan. Oqibatda uni o'rab turgan hashamat va boylik bir zumda yo'qolgan. Shunday paytlar bo'lganki, Mike'ning nomi narkotiklar bilan parallel ravishda yangragan. Hatto intervyulardan birida Tyson muxlislari buni qabul qila olmasalar ham, marixuana hayotining bir bo'lagi ekanligini va ulardan hech qachon voz kecha olmasligini aytgan. Oxirgi yillarini Tyson turli xildagi shoularda ishtirok etish bilan o'tkazmoqda. Ha, bu shoular Mike'ga oldingidek pul keltirmaydi, ammo shu yo'l bilan Tyson qora qozonini qaynatib turibdi. Shuningdek, u 2020 yilning noyabrida yana bir afsona Roy Jonesga qarshi 8 raundlik ko'rgazmali jangga ringga chiqib, kattagina pul ishlab olgandi. Ma'lumot uchun, Mike Tyson o'z faoliyati davomida 58 ta jang o'tkazib, ularning 50 tasida g'alaba qozongan. Temir Mike 44 ta jangda raqiblarini muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.